Naomba ushauri. Mimi ni Muislamu mpya, nashindwa kuswali mara tano. Imekuwa mwaka. Je, Mungu anajali kama ninaswali mara tano ili mradi ninafanya mema? Sio. Mambo mawili. Kuna kauli mbili ambazo ni matatizo mawili tofauti katika swali lako. Tatizo la kwanza ni kwamba siwezi kuswali mara tano kwa siku. Siwezi. Sikuamini. Nani kasema siwezi? Sikuamini. Unajua kwa nini? Kwa sababu namwamini Allah. Sikusema ninaamini katika Allah. Nimesema namwamini Allah. Kuna tofauti, sivyo? Kuamini katika Allah inamaanisha Allah yupo. Namwamini yeye. Lakini namwamini Allah inamaanisha ninaamini anachosema. Anasema
Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
Allah hamtwishi mtu mzigo wowote isipokuwa kama ana uwezo wa kuubeba. Haya ndiyo aliyosema Allah. Allah alisema hamtwishi mtu yeyote jukumu lolote isipokuwa kama ana uwezo wa kulitekeleza. Haya ndiyo aliyosema. Unasema huwezi kutekeleza jukumu la Allah. Si ni kweli? Unasema siwezi kuswali mara tano. Ni mingi, na Allah anasema ndiyo unaweza. Ninachagua kati ya kukuamini wewe na kumwamini Allah, na huenda kama hukutambua hili, labda unajidanganya mwenyewe. Labda umejishawishi kwa sababu ya uvivu, kwa sababu ya kukosa nia, kwamba hutaki kuswali mara tano. Siwezi kukuhukumu, sijui tatizo ni nini, lakini tatizo, labda unaona aibu kuswali mbele ya wasio Waislamu. Watu wanaweza kuchukua mapumziko ya dakika 15 ya kuvuta sigara kazini, sivyo? Wanaweza kupumzika, kufanya chochote, lakini huwezi kuswali mara tano kwa siku. Subhanallah, katika sehemu hii ya dunia ambapo nilikuwa, nilifanya kazi New York City, ningewaona Waislamu wakiswali kila mahali, katikati ya Fifth Avenue, kwenye ukingo wa barabara. Mtu anaswali kwa sababu ni wakati, au kwenye gari, au chuoni. Unafungua chumba cha mashine ya kunakili na maktaba, kama watu watatu wanaswali hapo hapo. Waislamu wataswali ikiwa kuna wakati. Utaswali. Hiyo ndiyo yote. Hakuna visingizio. Hilo ndilo jambo la kwanza. Allah akasema unaweza. Ikiwa Allah alikupa mzigo huu, basi unaweza kujishawishi na kumtegemea Allah. Atakufanyia iwe rahisi. Swali la pili ni je, anajali? Je, anajali kama ninaswali au la? Swali hili ni zaidi kuhusu je, anahitaji sala yangu? Unasahau. Sala si kwa ajili ya Allah. Ni kwa ajili yako. Si kwa Allah. Kama watu wote duniani wangeswali kwa Allah, haitamfanya awe tajiri zaidi na haitaongeza ufalme wake, kwa sababu anamiliki ufalme wote. Na kama hakuna aliyetaja Mungu tena, hilo halipunguzi utawala wake. Yeye hatuhitaji, sisi tunamhitaji. Swali ni je, unahisi unahitaji kusali? Je, unahisi hiyo ni hitaji maishani mwako? Na ikiwa sivyo, ikiwa unahisi uko huru, unajua kumwomba Allah msaada, kumgeukia Allah na kunyenyekea mbele ya amri zake, basi hilo ni tatizo kubwa, na imani yako imekuwa dhaifu, na swali hili lilikuja kwa sababu umekuwa mbali na Allah kiasi kwamba shetani anaweza kukujia na kusema, ndiyo, najua ulikuwa unajisikia vibaya kuhusu kutokuswali. Hebu tuondoe hisia hiyo mbaya na kuibadilisha na kwa nini inabidi niswali. Hiyo ndiyo hatua inayofuata ya ugonjwa huo. Sehemu ya kwanza angalau iligunduliwa, lakini angalau ulikuwa na hisia mbaya, hatia ilikuwa bado ipo. Hiyo ni zawadi kutoka kwa Allah. Wakati hatia hiyo inapotea na unasema Allah hahitaji sala yangu, yote ni sawa. Nini? Ili mradi ninafanya mema. Na hiyo ndiyo sehemu ya mwisho ninayotaka kuzungumzia. Nani anafafanua mema? Kuna aina mbili za wema katika ulimwengu huu. Tafadhali kumbuka hili vizuri. Kuna wema wa kimaadili, kama vile kuwa mwema kwa jirani yako, kuwa mkweli kazini, na kutokuiba wala kudanganya. Hizi ni maadili ya msingi ambayo kila mtu anapaswa kuwa nayo, kama vile kusema ukweli na kulipa kodi zako. Na mimi ni mwaminifu kibiashara. Kisha kuna mema ya kidini. Ninaenda hija. Ninatoa zaka. Mimi huswali mara tano kila siku. Pia mimi hufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya si mambo ya kimaadili, bali haya ni matendo mema ya kidini na matendo mema ya kimaadili. Kinachotokea mara nyingi kwa Waislamu na wasio Waislamu, hasa kwa Waislamu, ni kwamba tunatofautisha mambo haya mawili. Katika ulimwengu wa Kiislamu, utapata watu ambao ni wema kimaadili. Wao ni wema kwa familia. Wanawatunza watoto. Wanawajibika nyumbani. Wao ni wema kwa majirani. Wao ni waaminifu kazini, watu wema, lakini nadhani nini? Hakuna dini, sihitaji dini ili kuwa mwema, ndivyo wanavyosema. Na kwa upande mwingine una watu wanaoswali, kwenda hija, kutoa zaka, wana ndevu ndefu, wanavaa vazi la kidini sana na bado. Wabaya kwa familia, wanawadanganya watu kibiashara. Wasio na maadili. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba tumetenganisha vipimo viwili vya wema, wema wa kimaadili, wema wa kimaadili. Na wema wa kidini. Kile ambacho Allah anafanya katika Qur'ani. Anaviunganisha pamoja katika aya. Aya hii inaitwa Ayat al-Bir, aya ya wema. Inamaanisha nini kuwa mwema? Ukisoma aya hiyo ni mchanganyiko wa mambo mawili. Ni mchanganyiko wa kanuni za kimaadili kama kutimiza ahadi zako, kuwa mvumilivu, mwenye ustahimilivu. Najua na pia wema wa kidini, kusimamisha sala, kutoa zaka. Sivyo? Kwa hivyo ni mchanganyiko wa vitu hivyo viwili mahali pamoja, ukifikiri unaweza kufafanua wema, huenda unamaanisha wema wa kimaadili. Unadhoofisha wema wa kidini kama ibada za Mwenyezi Mungu, lakini yeye anataka tuwe na vyote kwa wakati mmoja. Hapo mtu ni mwema kweli, vinginevyo. Hauko mwema, umejifafanulia wema na kukataa wa Mwenyezi Mungu, tunamgeukia yeye kwa mwongozo kwa sababu hatuwezi kujifafanulia mambo, tunataka yeye atufafanulie.